Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ja sittenpä illan teksti. Jeesuksen vertaus Luukkaan evankeliumin 8. luvusta. Ja minä nyt toivon, että en tuottaisi kenellekään suurta pettymystä siinä mielessä, että veli Pekka Pohjolan piti alkuperäisten suunnitelmien mukaan pitää tämä tilaisuus, mutta hän joutui kuitenkin lähtemään muualle, joten nyt näette täällä eri puhujan kuin mitä lehdessä oli ilmoitettu tämän illan puhujaksi. Tässä vertauksessa me luemme jakeesta 4 seuraavasti. Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä kulki joka kaupungista hänen tykönsä, puhui hän vertauksella. Kylväjä meni kylvämään siementänsä, ja hänen kylväessään putosi osa tien oheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen. Ja osa putosi kalliolle, ja oralle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta. Ja osa putosi orjan tappurain sekaan, ja orjan tappurat kasvoivat mukana ja tukahduttivat sen. Ja osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän. Tämän sanottuaan hän lausui suurella äänellä: jolla on korvat, se kuulkoon. Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus merkitsi. Hän sanoi, teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi. Vertaus on tämä, siemen on Jumalan sana. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan. Mutta joilla ei ole juurta, ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat. Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. Jolla on korva, se kuulkoo. Minkähän tähden vapahtaja lisäsi nämä sanat tähän tuttuun vertaukseen? Eiköhän siksi, että hänellä oli jälleen kerran jotain hyvin, hyvin tärkeätä sanottavaa. Vertauskylväjästä on selvä ja yksinkertainen. Se on korutonta kertomaa Herran työstä ja Jumalan sanan tehtävästä tässä maailmassa. Ja kyllä tämä vertaus on kerran toisensa jälkeen kuulemisen arvoinen, vaikka pian on kulunut 2000 vuotta siitä, kun se kerrottiin. Kun kylväjä lähtee kylvämään tavallista peltoa, hän tekee sen sadon hedelmän toivossa. Hän lajittelee siemenen, peittää sen kasvitautien estämiseksi ja kylvää sen maahan, jonka hän on lannoittanut ja muokannut mahdollisuuksiensa mukaisesti. Ja kylvetyön tulos, hedelmä, on riippuvainen maan laadusta normaalissa olosuhteissa. Ja sitä erikoisesti Jeesus korostaa tässä vertauksessa. Kun Jumalan sanaa kylvetään, on silläkin vain yksi tarkoitus. Sillä on yksi päämäärä: saada sielu pelastetuksi taivaan valtakuntaa. Kysymys on hedelmästä. Hyvä hedelmä on pelastettu sielu Jumalan luona, mutta hedelmä on riippuvainen maan laadusta. Siemen Jumalan sana on aina sama ja muuttumaton, hyvin lajiteltu, hyvin koeteltu ja peitattu itävä elämän alku. Se on Herran sana, se elämän siemen. Tämän maailman viisaat kemistit voivat valmistaa jyvän, joka on aivan samanlainen aineiltaan ja kokoomukseltaan ja ravintoarvoltaan kuin luonnollinenkin jyvä. Mutta on yksi tekijä, joka erottaa keinojyvän luonnollisesta jyvästä, ja se on elämä. Keinotekoinen jyvä ei idä, se ei orasta, se ei tee hedelmää. Kristus on Jumalan sanan siemenen elämä. Ilman Kristusta ja hänen voimaansa sanalla ei olisi vaikutusta. Se ei synnyttäisi elämää. Kun me otamme tavallisen luonnollisen jyvän, vaikkapa vehnäjyvän, niin me huomaamme, että se on kokoonpantu varsinaisen jyvän massasta. Tietysti siinä on erilaisia kuorikerroksia. Tänään karkeasti me voisimme sanoa, että se on kokoonpantu varsinaisen jyvän massasta, joka sisältää valkuaista ynnä muita aineita. Ja sitten siemenen päässä on tavallisesti tavallaan aivan niin kuin eri osana tuo niin sanottu pieni kasvuaihe. Jumalan sana on siemen ja Herran siemenen kasvuaihe on Kristus. Hänessä on anteeksi antamisen kautta elämän jatkumisen lupaus. Ilman Jeesusta meillä ei olisi iankaikkista elämää. Mutta vasta kun Pyhä Henki sää kastella sanan kylvön, syntyy elämä. Jos me tekisimme kokeen, että me leikkaisimme kasvuaiheen pois siemenestä, ei siitä silloin tule kasvia, jos me istutamme kummankin erikseen maahan. Siemen on tuon kasvuaiheesta versovan kasvin ravintolähde. Ennen kuin sille kasvaa juuret ja se saa ravintonsa kasvuympäristöstä. Kasvuaihe ei yksin elä, eikä siemenen massa yksin elä. Nyt tämä minun mielestäni, ystävät, selittää havainnollisella tavalla hyvin selvästi sen, minkä tähden Raamatun sanasta ja totuudesta poikkeavalla hengellisellä julistuksella ei ole vaikutusta, elämän vaikutusta ihmisen sydämeen. Sillä ei voi olla elämää, jos Kristus on erotettu Jumalan sanan käytännöllisistä totuuksista. Tai totuudet on erotettu Kristuksesta, tulos on kuollutta. Tulos on taivaan valtakunnan kannalta katsottuna kuollutta. Koska sellainen siemen on kuollut. Katsokaa ystävät, jos me kylvämme ihmisoppia, me saamme niittää ihmisoppia, ja ihmisoppi ei pelasta. Mutta tärkeämmän opetuksen me saamme kuitenkin vertauksemme opetuksesta maaperästä. Tämä vertaus korostaa erikoisesti sitä, että kun Jumalan sanan puhdasta siementä kylvetään, eikä toivottua tulosta synny, vika ei suinkaan ole siemenessä. Vika ei ole sanassa, eikä sen sisältämässä totuudessa, vaan vika on maaperässä. Vika on ihmisessä, vika on ihmissydämessä. Tässä Jumalan kylvötyössä, sanan kylvötyössä, jota Herra käski opetuslapsiensa suorittaa, Tässä näyttävät vallitsevan aivan samantapaiset lait kuin tavallisessa kylvötyössäkin. Huomasitte, että vertauksessamme Jeesus mainitsee 4 erilaista sydämen maaperälaatua. Ensinnäkin on maantiesydämiä. Kun nykyisin kuulee joistakin ihmisistä sanottavan, että he ovat sellaisia kovaksi keitettyjä tyyppejä, nykyaikahan ihannoi kovuutta, ryhkeyttä ja kyynärpäätaktiikkaa. Tällaisen kovan tyypin tulee helposti sijoittaneeksi maantiesydänten joukkoon. Vertaus esittää, että siemen, joka kylvettiin tielle, kuvaa sanaa lankeamassa kovaan ja välinpitämättömään sydämeen. Sydämeen, joka on tullut tämän maailman rientojen ja huvitusten ja syntien yhteiseksi kulkutieksi. Sellainen sydän on kuin polku, jonka ihmiset ja eläimet tallaavat kovaksi. Tällaiset ihmiset ovat melkein paatuneet synteihinsä. He kuulevat sanan, mutta he eivät välitä siitä. Kuitenkin suuren kylväjän suurta rakkautta osoittaa se, että suuri kylväjä on tuhlaileva. Kyllä siementä kylvetään maantiesydämiinkin, sillä jokainen, vaikka ei itse lue eikä käy kuuntelemassa sanaa, joutuu sitä kuitenkin meidänkin maassamme varmasti jossain muodossa aina silloin tällöin kuulemaan. Mutta valppaat sielun vihollisen linnut nokkivat kaikki hyvän vaikutteet pois sitä myöden kuin ne kylvetään. Ei ole tällaisessa sydämessä mitään maaperää siemenen itämiselle. Tällaisen ihmisen on mahdotonta pelastua, ellei Jumala saa pehmentää ensin sydämen maaperää. Kyllä Jumala voi kyntää kovan maantiesydämenkin hedelmälliseksi maaperäksi. Kyllä se mahdollista on. Erään katselin, seurasin, kuinka eräässä paikassa tehtiin maantieoikaisua. Oli maantiessä jyrkkä mutka, ja tuota mutkaa ryhdyttiin oikaisemaan. Ja rakennettiin uusi tie suoraan, niin että tuo mutka jäi pois. Ja sitten seurasin kiinnostuksella, mitä he nyt tekevät tuolle vanhalle tielle tässä tapauksessa. Tuolle vanhalle tien pätkälle, joitain satoja metriä tuota vanhaa siinä ja vuosikymmeniä tallattua ja ajettua kovaa tiet. Sitten eräänä päivänä sinne tulivat suuret koneet. He ottivat tuosta vanhasta maantiestä, tuosta kovasta, hirvittävän kovasta tiestä, ottivat pintakerroksen noilla koneilla pois. He nostivat sen auton lavoille ja se vietiin pois. Ja sitten nuo koneet jatkoivat siellä möyrimistänsä ja jonkun päivän kuluttua kuului varmasti maanviljelijän kanssa tehtyyn sopimukseen tehdä näin jonkun päivän kuluttua siitä vanhasta vuosikymmeniä ajetusta ja poljetusta kovasta, hirvittävän kovasta maantiestä. Siitä tuli viljelyskelpoista peltoa. Mutta kun seurasin tuota tietyömaata, havaitsin, että kyllä siinä totisesti, kyllä siinä tarvittiin voimaa ennen kuin tuosta maantiestä, kun ennen kuin siitä tuli hedelmällistä peltoa. Seuraavana maaperänä Jeesus esitti kalliosydämet. Tuollainen kallioperä sydän näyttää alkuun paremmalta kuin maantiesydän. Sellainen sydän kuuntelee, hän osaa jonkun verran keskittyäkin jo sanan kuulemiseen. Ja hän voi jopa iloitakin kuulemastaan elämän sanasta. Kyllä meille sana julistajille. Me julistamme Herran sanaa, Raamatun totuutta. Kyllä meille kaikki nämä tällaiset eri sydämen maaperät, kyllä ne ovat kovin tuttuja. Mutta tällaisella kalliosydämellä oma minä näyttää säilyvän kovana ja murtumattomana. Hyvin monta kertaa heidän uskonsa perustuu vain tunteelle. Ja sydämen maaperän multakerros on liian ohut. Ja niin tunteet katoavat arkipäivässä ja kiusaukset tulevat. Eikä ole juurta ja oras kuivu. Ja vain kulottunut kuivunut korsi jää jäljelle. Tällaisissa tapauksissa Jumalan sanan siemen ei voinut menestyä. Miksi? Koska sydän jäi murtumattomaksi. Todellinen kääntyminen jäikin tapahtumatta. Hyvin usein tapaa tällaisia ihmisiä. Ja he ovat sellaisia ihmisiä, jotka melkein ensimmäisenä he ilahduttavat sananjulistajan sydäntä, kun kokoussarjaa pidetään. He ovat innokkaita alussa. Oi, miten oli siunattu ja hyvä kokous. Kiitoksia. Minä oikein iloitsin ja riemuitsin vihdoinkin sellaista, mitä minä olen kaivannut. Ja luulen, että melkein valmis ihminen Jumalan valtakunta, ellei olisi vuosien ja vuosien kokemusta. Ja hyvin helposti rupeaa uumoilemaan, että mistä on kyse. Ja hyvin usein on kysymys siitä, että sitten yhtä nopeassa tahdissa kuin nopeasti syttyy, yhtä nopeassa tahdissa myöskin sammuu, onkin kysymys kalliosydämestä. On nimi, että elää, koska kerran vastaanottanut ja tunnustanut, mutta itse asiassa on kuollut ja vihollisen. On järkyttävää, että Jumalan sanan siemen voidaan vastaanottaa tälläkin tavalla. Herra meitä varjelkoon tällaisesta sielun vihollisen kiusauksesta. Mutta kuitenkin, ystävät, kalliostakin voidaan tehdä hedelmällistä maata, uskotko? Kuinka se on mahdollista? Onko se käytännössä ollenkaan mahdollista, että kalliosta tehtäisiin hedelmällistä maata? Minä tiedän, miten täällä Suomen maaperällä tuosta harmaasta kovasta graniitista lähtisiköhän siitä ruokamolta. Mutta ainakin tuolla viininviljelysalueella, siellä kerrotaan muun muassa Italiassa ja siellä Sisiliassa ja siellä Espanjassa ja täällä viininviljelysalueilla vuorten rinteillä on terassi ja siellä on viininviljelystä. Ainakin ennen vanhaan, minä olen lukenut kertomuksia, niin siellä oli monella pienellä viininviljelijällä, siellä oli vakituinen työpajansa siellä takapihalla mökin takana kivien murskaa. Siellähän kivilaadutkin ovat toisenlaisia. Aivan kuten, jos varmasti vanhemmat teistä olette tietoisia, että Suomessa on joskus ennen vanhaan, ei nykyisin kai, mutta ennen vanhaan, kun maanviljelystä harjoitettiin ja eläimien alle tarvittiin kuivikkeita ja oljet täytyy syöttää tiukkaan aikana, ne täytyy syöttää eläimille, mistä ne kuivikkeet saatiin. Siellä oli siellä takapihalla, siellä oli hakotukki. Ja talon miesväillä, kun oli hiemankin aikaa, niin mitä he tekivät? Ei laiskana oltu talossa. Kun vähänkin oli aikaa ja muuta tehtävää ei ollut, niin sinne isäntä saapasteli hakotukille ja sinne ajettiin metsästä hakokuorma toissa jälkeen ja siellä oli hakoja ja siellä kassaralla sitä hakotukkia vasten siellä pilkottiin, nypyteltiin niitä kun aikaa oli. Siellä kuului hakotukilta, kuului kassaran napse ja siellä lyötiin niitä hakoja, lyötiin kappaleiksi. niitä kuivikkeiksi. Ja sitten pellolle mahdottoman hyvää humusmultaa sitten. Sieltä tuli navetan kautta. Aivan samalla tavalla kuulostaa, että on viiniviljelijöillä tuollainen pikkuinen käsipaja siellä ennen vanhaan oikein käsin lyömällä. Kiveä sitä murskattiin siellä jauhoksi ja sitä vietiin sinne viiniviljelysterasseille ja sillä lisättiin ruokamultakerrosta ja ravinteita sinne viljelykselle. No niin, kyllä se tuntuu siltä, että kivestäkin on mahdollista tehdä hedelmällistä ruokamulta. Mutta varmaan, ystävät, on ihmislihalle epämieluista, kun Jumala alkaa käsitellä tällaista kallioperäsydäntä. Kyllä siinä porataan ja kyllä siinä räjäytetään ja kyllä siinä murskataan. Eikä ihminen niin helposti alistu tähän. Ja niin näyttää, että hyvin vähän tulee olemaan alkuperäisen kalliosydämiä Jumalan valtakunnassa. Seurakunnassa jotkut heistä elävät melkoisen ajan joskus. Kolmantena ryhmänä selostetaan sitten vertauksessamme orjan tappuraa sydämiä. Nyt tulemme jo enemmän seurakunnan alueelle. Ruokamultaa on enemmän. Maaperä on jo pehmeämpi ja otollisempi. Siemen otetaan ilolla vastaan. Ymmärretään sen välttämättömyys ihmiselämässä. Mutta sitten Jeesus toteaa, vaeltaessaan he tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin. Tämä vaara on meillä kaikilla. Ja me tarvitsemme, ystävät, valvomista vaeltaessamme Herran edessä ja seurakunnan keskuudessa. Minkähänlaisessa maaperässä rikkaruohot kasvavat kaikkein parhaiten? Eikö tietysti parhaiten siellä, missä viljakin parhaiten menestyy? Kyllä rikkaruohotkin ymmärtävät hyvän maaperän merkityksen. Kyllä ne parhaiten rehoittavat siellä, missä muukin kasvullisuus parhaiten on ja menestyy. Ja jos rikkaruohot saavat kasvaa vapaasti, ne tukehduttavat kylvön aivan varmasti. Maanviljelijä tietää tämän ja siksi hän ryhtyy tehokkaisiin toimenpiteisiin rikkaruohojen tuhoamiseksi ja torjumiseksi. Ja sellainen vahva, hyvä maa, jossa vilja kasvaa niin voimakkaasti, että se itse tukahduttaa rikkaruohot antamatta niille elinmahdollisuutta, on jokaisen viljelijän tavoite. Mutta kun maaperää köyhtyy ja hivenaineet imetään maasta yksipuolisen apulantaviljelyksen ansiosta, rikkaruohot kukoistavat, maa on sairas, vilja heikkolaatuista ja monenlaiset myrkyt ovat tarpeen rikkaruohojen torjunnassa. Jotkut pellot voivat niin saastua rikkaruohoista, että niitä on mahdoton viljellä pitkiin aikoihin. Olette nähneet tällaisia peltoja. Jokainen teistä, jotka olette esimerkiksi pikkupuutarhaviljelijöitä ja palstaviljelijöitä ja omakotitalonne aareja siellä tongitte kesäisin, niin kyllä te ymmärrätte näitä asioita, eikö totta? Nyt vertauksessamme Jeesus esittää kolme rikkaruohojen laatua, jotka vihollisen kylvönä yrittävät tukehduttaa Jumalan kylvyn. Ensimmäinen rikkaruohojen laatu, minkä hän tässä esitti, kuten muistatte, oli mikä? Ensimmäinen oli tämän elämän huolet. Onkohan mikään ihmisluokka vapaa tämän maallisten murheiden kiusauksesta? Tämän elämän huolista. Kyllä varmasti me jokainen olemme tuttuja esimerkiksi taloudellisten huolien ja toimeentulohuolien vaikeuksien kanssa. Monelle ne työttömyyden tähden ovat tällä hetkellä hyvinkin raskas taakka. Se on raskas taakka köyhälle, joka elää ainainen huoli huomisesta taakkana sydämessään, joka elää kädestä suuhun. Se on jokapäiväinen huoli. Ja se kiusaa rikasta pelolla menettää rikkautensa. Ja tämän elämän huoli jäytää sairastumisen pelolla ja katkeruudella sairastumisen johdosta. Se kalvaa helposti ihmistä huonomuuden tunteena, koska minulla ei ole samanlaista kuin lähimmäisellä, ja se monia vaivaa kateuden paholaisena. Voi sitä huolien ja kompleksien määrää, jolla sielun vihollinen meitä ympäröi. Moni unohtaa kokonaan sen Kristuksen ohjeen, jonka hän heille antoi puhuessaan kedon kukkasista ja taivaan linnoista. Meidän tulisi ymmärtää ja asettaa huolemme Kristuksen kannettavaksi. Tehdä sen, minkä kohtuudella voimme, ja sitten kun tulevat, ja kyllähän ne jokaiselle tulevat vaikeudet ja huolet, niistä ei saisi tulla sellainen taakka, joka tulee orjan tappuraksi, rikkaruohoksi, joka tukehduttaa Jumalan kylvön meidän elämässämme ja meidän sydämessämme. Toisena rikkaruohona vapahtaja mainitsee rikkauden petoksen. Varmasti tähän rikkaruohoon sisältyy sekä maallinen että hengellinen merkitys. Maallisen rikkauden rakkaus on petollista. Lähemme sen jokainen tiedämme, että se on vaarallinen intohimo. Minkä tähden? Sen tähden, että se niin helposti suurentaa ihmisen ja pienentää Jumala. Vaikka itse asiassaan pitäisi olla päinvastoin, eikö totta? Jos Jumala jollekin omallensa, jos Jumala sallisi suurta taloudellista menestystä, oikein rikkauden menestyksen, jos se olisi niin kuin Jumalan tahto, ja silloin Jumala suurenisi tämän ihmisen elämässä, Herra sinun hyvyyttäsi, Herra sinun ansiotasi, Herra sinun armoasikin, Herra kiitos siitä, että minä nyt saan olla sinun kädessäsi välittäjä. Että minä nyt saan antaa tähän ja tähän hyvään tarkoitukseen. Minä saan antaa tähän ja tähän, Herra sinun työssäsi, Herra kiitos, minä saan olla välittäjä. Silloin katsokaa, silloin mitä tapahtuisi. Jumala suurenisi ja ihminen pienenisi. Mutta kuinka tavallisesti käy? Kun ajallinen menestys kohtaa ihmistä, kuinka käy? Kun takatasku oikein alkaa pullottamaan, ja kun lasketaan seteleitä hirveät pinot, ja ihminen oikein menestyy, niin mitä tavallisesti tapahtuu? Se setelepinon kasvamisen myötä Jumala pienenee ihmisen sydämessä. Ja sen kitsaamaksi ja ahneamaksi ja saidemmaksi ihminen yleensä tulee. Ja sitten ei riitä sitä pientäkään penniä Herran työhön, joka riitti silloin, kun ihminen oli köyhä, eikö totta? Näin yleensäkään. Ja Jeesus varoittaa rikkauden petoksesta. Ajallisen hyvinvoinnin pitäisi herättää kiitollisuutta Jumalaa kaiken hyvän antajaa kohta. Oikein käytettynä sekin jalostaisi ja kehittäisi jaloja luonteen ominaisuuksia. Mutta siitä tulee Jeesuksen sanan mukaan, siitä tulee orjan tappura, joka tukehduttaa Jumalan sanan kylvä. Ja eikä suinkaan tässä ole, ystävät, kysymyksessä vain se, mitä ihminen omistaa. Jos se olisi vain kysymyksessä, niin hätäkös meillä olisi? Ei sunkaan tässäkään joukossa ole yhtään sellaista, jota voitaisiin tämän maailman mittapuun mukaan sanoa rikkaaksi. Todella rikkaaksi. Ei sunkaan yhtäkään ole sellaista. En ainakaan uskoisi. Hätäkös meillä olisi, jos kysymys olisi vain siitä? Kyllähän me voisimme pysyä lähellä Jumalaa. Ei meidän tarvitsisi pelätä rikkauden petosta. Mutta kysymys lienee, ystävät, syvemmästä. Kysymys lienee siitä, mitä ihminen kaipaa ja mitä ihminen halaa. Missä hänen sydämensä askartelee? Askarteleeko se tässä mammonassa meidän ajatuksemme ja sydämemme enemmän kuin Jumalan sanan totuudessa? Haaveilemmeko me enemmän tämän ajallisen asunnoista ja taloista kuin Jumalan valtakunnasta? Onko meillä tämän ajan liikkumavälineet, kulkuvälineet, autot, ovatko ne meidän mielissämme ja puheissamme ahkerammin kuin ne kulkuvälineet, joilla kerran Jeesuksen tullessa Jumala vie omansa taivaan kirkkoon? Eiköhän kysymys ole näistä syvemmistä asioista. Ja rikkauden petos, se tukahduttaa monessa sydämessä. Se tukahduttaa Jumalan sanan kylvön. Siitä tulee orjan tappura. Hengellisen rikkauden tuntokin voi muodostua rikkaruohoksi. Laodikean sanomassa, joka on sanoma viimeisten aikojen kristityille, varoitetaan hengellisen ylpeyden vaaroista. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Suurimmassakin hengellisessä valossa vaeltava ihminen on aina lisävalon tarpeessa. Niin olemme mekin, ystävät. Me olemme jatkuvasti Kristustarpeessa. Me olemme jatkuvasti armon tarpeessa, rakkauden, anteeksi antamuksen, vanhurskauden tarpeessa ja Jumalan sanan syventymisen tarpeessa, eikö totta? Jos me luulemme, että meillä on jo kaikki tällä hengellisellä rintamalla, silloin tästä luulosta voi tulla orjan tappura, siitä voi tulla rikkaruoho, joka sokaisee meidän silmämme yhtä vaarallisesti kuin maallinenkin rikkaus. Ei ihme, että Jeesus mainitsee rikkauden erikseen yhtenä tukahduttavana rikkaruohona. Ja kolmantena rikkaruoholaatuna vapahtaja mainitsee elämän hekuman. Tulemme siinä elämän tapa- ja tyylilinjalle. Näyttää siltä, että sielun vihollinen on perusteellisesti hävittänyt arvostelukyvyn tämän maailman hekuman linjoilla. Ja me jokainen, jotka olemme hieman enemmän vuosia saaneet elää, me olemme havainneet sen, että se, mikä vielä joitain vuosia sitten oli paheksuttavaa, ja yleisesti tuomittavaa ei ole enää muuta kuin ihmisten luonnollisia vapauksia ja oikeuksia. Monenlainen synti ja pahe rehoittaa suojattuna viattoman huvituksen leimalla. Lainsäädännöllisestikin ollaan jo meidänkin maassamme rikkomassa Jumalan sanan periaatteita. Näyttää siltä, että monet kristityt piiritkin ovat ymmällä siitä, mikä oikein on luvallista ja mikä luvaton. Huvittelu vimma on vallannut kaikki kansan kerrokset ja niin sulut on avattu monenlaisien kiusauksien ja lankeemuksien virran. Eikä suinkaan seurakuntakaan ole näistä vaaroista vapaa. Kyllä valvomattomaan sydämeen iskee maailman hekuma ja korska aivan samoin kuin maailman lapsenkin sydämeen. Kyllä me olemme jokainen jatkuvasti vaaran vyöhykkeessä ja voi sitä sokeutta ja pimeyttä, mikä lankeemuksen tielle luisuvan sydämen näyttää täyttävän. Ja se tulee tästä elämän hekumasta, rikkaruohosta, joka on kuin orjan tappura pensas. Ja se on niin tiheä, ettei siitä joskus tuntuu siltä näe ulos ensinkään. Niin ystävät, kaikille näille Jumalan sanaa tukehduttaville kiusauksille, näille rikkaruohoille, on merkillistä eräs sama ominaisuus. Nimittäin harvoin ihminen itse huomaa olevansa lankeemuksen tiellä ennen kuin paha on jo tapahtunut. On helppoa nähdä paha toisessa, mutta itsessä sen havaitseminen on monta kertaa vaikeampaa. On helppoa esimerkiksi arvostella toista arvosteluhengestä ja selittää oma arvosteluhenki suuremmaksi valoksi ja tarkkanäköisyydeksi. Ja on tavattoman luonteenomaista ihmisille selittää rakkaudettomuus uskollisuudeksi omaksumilleen periaatteille. Ja on melko yksinkertaista myöskin selittää tuomion henki hengen eroittamisen lahjaksi. Ja on helppoa selittää toisen lankeemus mahdollisimman mustilla väreillä, mutta jos itse on liukuvalla pinnalla samassa asiassa, niin ihmisen on vaikea nähdä sitä siinä vaiheessa, koska oma minä on kysymyksessä. Ja ihminen sallii yleensä itsellensä enemmän kuin hän sallii toisen. Olen paradoksaalista kylläkin. Olen kuullut rukoiltavan Jumalan siunausta luvattomalle suhteelle, koskapa se muka oli niin kaunista ja puhdasta ja niin täynnä pyhää rakkautta aivan toisenlaista kuin suhde oman aviopuolison kanssa. Katsokaa, kun rikkaruoho kasvaa, niin siitä tulee orjan tappura pensas, josta ihminen ei enää näe läpi. Elämän heku. Ei ihme, että Jeesus varoittaa tämän maailman hekumasta ja saastasta. Mutta toivoton olisi tämä Jeesuksen vertaus. Toivoton se olisi. Ellei vertauksessamme sentään mainittaisi ja esitettäisi siemeniä, jotka putosivat hyvään maahan ja tuottivat hedelmää, satakertaista hedelmää. Ja se on hyvän siemenen julistamisen tarkoitus. Ja olkaamme kiitollisia, ystävät, kiitäkäämme koko sydämestämme siitä, että Herra on saanut kylvötyössään onnistua meidän kohdalla. Että on itänyt, että on juurtumassa, Herra pitää huolta, ja että myöskin mahdollisesti hedelmää syntyisi. Jeesus korostaa sitä, että maaperä, siitä riippuu sanan kylven onnistuminen. Ja sydämen maaperä riippuu ratkaisevasti siitä, miten avaamme sen Jumalan pyhän hengen vaikutuksille. Tosi on, että itsemme emme voi muuttaa itseämme toisenlaisiksi, mutta meillä on valta valita ja meistä itsestämme riippuu, miksi tahdomme tulla. Jos ei näin olisi, niin silloinhan olisi jo etukäteen nämä tällaiset maatiesydämet, kallioperäsydämet ja ohdakisydämet olisivat etukäteen tuomitut helvetin tulijärveen. Ja vain se hyvä, luontaisesti hyvä maaperä, joka jostakin luonnon oikusta, jossakin ihmisessä, hän on sellainen uskonnollinen, aivan niin kuin luonnon oikko, joka on melkein valmis ja täydellinen, ja sinne putoaa siemen, ja sitten otetaan vastaan, ja kaikki menee hyvin spontaanisti. Näitä ihmisiä on vähän loppujen lopuksi. Vain tällaiset sitten pelastuisivat. Ja muut olisi tuomittu kadotukseen. Mutta onneksi, ystävät, onneksi sydämen maaperä riippuu siitä, miten avaamme sen Jumalan hengen vaikutukselle. Maantiesydämien, kallioperäsydämien, ohdakesydämien ei tarvitse jäädä siihen tilaan. Sillä Herran henki koettaa muokata, murtaa ja puhdistaa maaperää myrkyllisistä rikkaruohoista. Mutta tätä henkeä vastustaessaan ihmiset paatuvat myöskin Jumalan sanan siemenelle. Me olemme itse vastuussa siitä sydämen kovuudesta, joka estää hyvän kylvön kantamasta hedelmää. Ja me olemme myöskin itse vastuussa, ystävät, siitä hengellisen kehityksen määrästä, mihin Herra saa viedä meidät pitkin matkaa täällä vaeltaessamme hänen yhteydessä. Ja siinäkin ratkaisee maaperä. Sydämen puutarhaa on viljeltävä. Maa on muokattava uudestaan ja uudestaan syvästi syntejä katuen. Myrkylliset rikkaruohot on Herran armon avulla juurineen yhdettävä pois. Se merkitsee antautumista hänen johtoonsa, mestarin johtoon. Huonon sydämen luonnolliset taipumukset voidaan voittaa vain vakavalla pyrkimyksellä Jeesuksen nimessä ja voimassa. Me luemme Jeremia 4.3 ja Hosean 10.12. Raivatkaa itsellenne uudispelto. Älkääkä kylväkö orjantappuudenne sekaan. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvä, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Ja niinpä Herra kutsuu meitäkin jokaista tällä hetkellä jälleen tähän työhön. Hän haluaa itse tehdä sen, mutta kehoittaa meitä työskentelemään yhdessä hänen kanssaan. Ja työskentelymme yhdessä hänen kanssaan on meidän tahtomme. Ja sydämemme jatkuvaa luovuttamista hänelle, avautumista hänelle, että hän saa voimassansa tehdä sen, mihin me kurjat ja onnettomat ja huonot emme totisesti itse pysty. Oletko, ystäväni, tänä iltana murheellinen siitä, että sinun hengellinen maaperäsi ei tuota täyttä satoa ja hedelmää kuuliaisuudessa? Tuntuuko sinusta siltä ja tuntuuko minusta siltä, että on joitain esteitä, siellä vielä kasvaa rikkaruohoja, ohdakkeita ja orjantappuroita? Kaipaammeko me läheisempää yhteyttä vapahtajaan, enemmän hengen voimaa? Kaipaammeko me istajat vapautusta jostain heikkoudesta, enemmän kärsivällisyyttä ja rakkautta, uutta kokemusta uskossamme, uutta varmuutta isän hyväksymisestä? Ei ole muuta tietä kuin maaperän valmistuksen tie. Kristuksen rakkaus on aina sama, armo on sama, anteeksi antamus on sama, mutta meidän vastaanottokykymme vaihtelee vihollisen meitä riepoitellessa. Emmekö me tahtoisi, ystävät, jälleen kerran kokea ja antaa hengen tehdä uuden muokkauksen ja uudistaa maaperän uuteen kasvukuntoon, murskata kivet ja kitkeä ohdat? Tämän vapahtaja haluaisi tehdä meissä jälleen kerran, tälläkin hetken. Herra, hiljennymme vielä edessäsi. Kiitämme Jeesuksen nimessä niistä ihmeellistä vertauksista, joita meille sanassa on kerrottu. Kiitämme myöskin tästä vertauksesta, joka nuhtelee ja varoittaa meitä vakavasti. Herra, kiitos siitä, että tämä vertaus samalla korottaa sinun totuutesi ja sinun sanasi arvoa ja merkitystä meidän elämässä. Kiitos ennen kaikkea siitä, että tämäkin vertaus Jeesuksen lausumana tuo Jeesuksen lähelle meitä. Hänen armonsa, hänen apunsa ja hänen voimansa. Herra, auta meitä hyväksymään ne joka päivä uudestaan ja uudestaan. ja niin antautumaan jatkuvasti vapahtajan muuttavan voiman alaisuuteen. Herra, jos täällä on tänä ehtohetkenä ollut läsnä joku sellainen, joka tuntee kuuluvansa joihinkin näihin epäedullisiin koviin maaperälaatuihin, joissa sinun sanasi ei vielä ole saanut orasta ja tehdä hedelmää, joilta puuttuu ratkaisuja, täysi varmuus pelastuksessa sinussa. Niin Herra, koko sydämestäni rukoilen, armahda sinä tällaista ystävää. Herra, anna voimaa avautua, anna voimaa jättäytyä Jeesuksen kaikki voivan käden alle, niin että muutosta voisi tulla. Sydämen maaperä pehmenisi ja sanan siemen voisi itää pelastukseksi ja iankaikkiseksi hedelmäksi. Niin Herra, kiitos suunnattomasta rakkaudestasi. Kiitos hyvyydestäsi ja kiitos armostasi. Jeesuksen nimessä.